Gepliyer Adatlık Radyosu haberler gündelimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýär. Adam hukuklaryny goraýjy guramalary Orsiýet ýetirim bolan türkmen opozisiýa agzasy Azat Isakow Türkmenistana bir kanun ekstraditsiýa edildi diýip pikir ederler. Adam hukuklaryny goraýjy memorial we türkmen Helsinki fondy guramalary tarapyndan ýaýradylan bilelikdäki beýanatda Azat Isakowyň alyp baran işleri we ýetirim bolmagynyň çekmejeklikleri barada habar berilýär. Munyň öňýäni Orsiýetiň içeri işler ministrliginiň Isakowyň Türkmenistana meýletin uçandygy barada resmi jogap berenligi mälim boldy. Adam hukuklaryny goraýjylar Isakowyň pasporty ýetirilip dokumentiniň we Türkmenistana ýetirilip uçuşlaryň bolmady halatynda ýurduna uçup bilmejekdigine önse çekerler. Adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň habaryna görä opozisioner dünýäniň iň repressiw ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistana bir kanun ekstraditsiýa edilen bolmaly. Orsiýetiň içeri işler ministrliginiň resmi hatynda Isakowyň pasporty ýetirilen halatynda we ýetirilip uçuşlaryň bolmadyk ýagdaýynda ýurduna näme edip uçup biljekdigi düşündirilmeýär. Tanyşlary onuň soňky wagtda çenli öz watanyna mejbury alınıp barylmagyndan çyndaky gorkandygyny aýdyp, bu ýagdaýda onuň ýöreýte uçarlar bilen meýletin gidip bilmejegini ynanýarlar diýip adam hukuklaryny goraýjy memorial merkezi we türkmen Helsinki fondy habar berýär. 9-njy maýda Orsiýetiň häkimetleri 20-nji noýabrda bu ýurtda ýetirim bolan Isakowyň 22-nji noýabrda meýletin Türkmenistana uçanlygyny habar berdiler. Bu 10-njy noýabrda Türkmenistanyň kronikasy kararsyz onlaýn neşriniň çap eden Orsiýetiň içeri işler ministrliginiň türkmen opozisioneriniň ykbaly baradaky soragy beren resmi jogabynyň tekstinde beýan edilýär. Orsiýetiň içeri işler ministrliginiň amaly özlegi işlerini guramak bölümünün müdiriniň orunbasary Karpuhin tarapynan gol çekilen şol jogapda Isakowyň 2021-nji ýylyň 22-nji oktýabrynda Domodedowo howa mendirilinden Türkmenabat şäherine uçanlygy habar berilipdi. Resmi namada ony alyp gitmäge mejbur edilen çäreler agdalmaýar we onuň ýerleşýän ýeri barada türkmen häkimetlerinden maglumat almak maslahat berilýär. Şeýle-de adam hukuklaryny goraýjy guramalar da şary ýurtda ýaşaýan türkmen protest hereketiniň aktivisti Çemen Öräniň 1-nji noýabrda Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putina hat iýberenligini habar berdiler. Memorial adam hukuklary merkeziniň maglumatyna görä dekabr aýynda 38 ýaşyny dolduracak Azat Isakow bir näçe ýyl bäri Orsiýetde ýaşaýar. Ol 2019-njy ýyldan bäri türkmenleriň protest hereketine işçiň gatnaşýar. 2020-nji ýylyň maý aýyndan bäri internet kanallarynda ol öz ýurdunyň häkimetlerini tanqidleýär. Resmi däl maglumatlara görä 2020-nji ýylyň iýununda Isakow Türkmenistanda gözlenýänleriň sanyna girdilipdir. Onuň surati watan dönügi ýazgyly polisiýa bölümünde yerleşdirilipdir diýip maglumatda aýdylýar. Adam hukuklaryny goraýjylaryň bellemegine görä 2020-nji ýylyň iýul aýyndan bäri Milli Hopsuluk Ministrliginiň işgärleri opozisioneriň Türkmenistandaky garandaşlarından onuň onlaýn çykyşlaryny bet etmegini bir näçe ýerde talap edipdir. Ýogsa tapylar we jazalandyrlar diýip duýdurupdyr. 2020-nji ýylyň 24-nji iýulunda onuň ene atasynyň öýünde ýaşaýan ähli garandaşlarynyň telefonlary barlygy üçin ele salynypdyr. 2 günden soň hökümeti tarapdary YouTube kanallarynyň biri häkimetleriň Isakowyň Orsiýetde nirede bolýanlygyny bilýändiklerini habar beripdir. Isakowyň kärdeşleri hem basyşa tedewar edilipdir. Memorial guramasy Isakowyň öňkü kärdeşleriniň hem onuň hereketini ýazgaryan video beýanatlaryny bermäge mejbur edilenligini habar berýär. Soň opozisioner özüne elektron kanallar arkaly haýwat atylandygyny habar beripdir. 2021-nji ýylyň 9-njy sentýabrynda ol öz tanyşlaryna howplaryň gaýtadan güýçlenendigini aýdyp, 15-nji sentýabrda polisiýa tarapyndan tutuk edilendigini we 2 günden soň boşadylandygyny habar beripdir. Şeýle-de maglumatda 2021-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda Isakowyň türkmen dostlaryna ýaşaýan ýerine polisiýanyň baranlygyny we özüniň gizlenmäge synanşýanlygyny habar berenligi aýdylýar. Şondan soň Isakow bilen ara gatnaşyp getilipdir. Adam hukuklaryny goraýjy guramanyň beýanynda onuň işine gatnaşan we Özel içeri işler ministrliginiň migrasiýa gullugy bilen ara gatnaşyp taplan grajdanskaya sadeýstwiýe guramasynyň wekillerine Isakow bilen habarlaşmaga ruhsat berilmänligi hem aýdylýar. Adam hukuklaryny goraýjylaryň pikiriçe Isakowyň baştan geçirýän ýagdaýy Moskwanyň Orsiýetde gaçyp atalgy gözleýän türkmenistanlylar boýunça täze bir oýun düzgünlerini girdenligini görkezýär. Özel merkezi Aziýadan gelen imigrantlar babatynda adam alyp gaçmak we gizlin ekstraditsiýa etmek ýagdaýlary diňe Özbegistanyň we Täjikistanyň raýatlaryna degişli boldy. Indi Rus häkimetleri soňky ýyllarda ýörite gullukları derejesinde ýakyn hyzmatdaşlyk etmedik Türkmenistan babatynda hem şeýle hereket alyp barýar. diýilip adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň bilelikdäki beýanatynda munyň beýleki türkmen bosgunlaryny ekstraditsiýa etmek howpuny hem epesli artdyrýan täze ýagdaýy döredýänligi bilinýär. Memorial guramasynyň web sahypasyndaky habarda Isakowyň ekstraditsiýa edilmeginiň Orsiýa bilen Türkmenistanyň arasynda gatnaşyklardaky uly oýunyň bir bölegi bolmagynyň ähtimallygy bilinýär. Türkmenistan türkmen dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk kengeşine synçy hökmünde goşulmak kararyna gelen wagtynda Moskwa guramanyň sammitiniň öňü seýrasynda Aşgabatda özüniň Ankaradan hem has ygtybarly ýarandygyna ynandyrmagy synaşýan bolmak mümkin diýilip adam hukuklaryny goraýjylaryň bilelikdäki beýanatynda aýdylýar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri özel Türkiýede ýaşaýan we görülüp eşidilmedik batyrşa sezi bar bolan türkmen aktivistlerine görkezilýän gysyşyň Ankaranyň Aşgabatda türkmen dilli döwletleriň geňeşine çekmek synaşygy bilen baglanşyklygyny öňe sürüpdi. Açlyk işsizlik koronavirustan ölümün köpölmegi ýaly açysan agyrlaşan sosial ykdysady meseleleriň Türkmenistanyň ýol başçylarynyň ykrar etmezligi ýurtda näýeliligi güýçlendirýär we daşary ýurtly türkmen raýatlarynyň garşylyk hereketini artdyrýar. Häkimetler bolsa bolup geçýän wakalara aktivistlere repressiýa we azar bermek bilen jogap berýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinde avtologlar üçin niyetlenen nevit önümü bolan Salyarkanyň gyçylygy emele geldi. Munun bilen bagly vilayetiň administrativ merkezi Türkmenabat şäherindäki ýanyş goýan beketleriň käbirinde avtologlaryň uly nowatlary döredi. Bu gyçylyk türkmen häkimetleriniň daşary ýurtlara şol sanda Özbekistana bahasy millionlarça amerikan dollaryna barabar bolan nevit önümlerini eksport eden mahalyna gabat geldi.
Hedirki vaqtda Livapta Salyarka gitalyar. Şunlar onu dine Türkmenabatdan Mara varyan yolun Amol köçesinin uğrunda yerleşen yanğıç koyan bekette tapıp bolyar. Bu yerde uloqların uzay nowatlaryny görse bolyar. Başka beketlerde Salyarka yok.
Deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Livaplı uloq sürücüsü 11. noyabrda habarçımıza beren maglumatında aytdı. Habarçımızın sözlerine göre Salyarkanın gitalma yük taşıyan ulu yük uloqlarına hasta yaramaz tesir etiriyar.
Olar ulaglara yanygyç goýup bilmeýändiklerini Salyarka üçin nowatlarda durup köp wagt garaşmaly bolýandyklary üçin barmaly ýerine öz wagtynda baryp bilmeýärler. Bu olaryň hereketini çäklendirip işini bökdeýär.
Diýip ulag sürjüsi bellidi. Habarçymyz soňky günlerde avtologlar üçin niýetlenen yerli çalgy ýağlarynyň hem gymmatlandygyny habar berýär. Onuň sözlerine görä mundan 3 aý öň 1 litri 15 manat bahalanan çalgy ýağı häzir 37 manatdan satylýar. Onuň 1,5 litriniň bahasy bolsa 45 manada ýetdi. Bu gyçylygyň we gymmatçylygyň sebäpleri barada yerli häkimetler tarapyndan açyçan resmi düşündürüş berilmeýär. Adatlyk bu barada maglumat almak üçin Türkmen Nevit önümleri baş müdürlüğü bilen habarlaşmağa sinişti. Yönü redaksiyamızın 11. noyabrda saat 10.30-16.00 aralığında telefon arkalı eden iyidi giderli sinişi netice vermedi. Bellesek Levap'ta emele gelen bu gıççılık Türkmen hakimiyetlerinin daşarı yurtlara şolsandı Özbekistan'a bahası milyonlarca Amerikan dolarına baravar olan Nevit önümlerini eksport eden mahalına kavat geldi. 8. noyabrda Türkmen Devlet Havarlar Agentligi tamamlanan hepten Söwdanyň ýokarlanýandygy bilen tapawutlanandygyny belläp, döwlet harit çygmal birjasynyň söwdalaryndan gelişikleriň 55%-nyň hasaba alynandygyny habar berdi. Daşary ýurt puluny Russiýanyň Birleşen Arap Emirliklerinin, Türkiýanyň, Owansanyň, Gonkongyň, Özbegistanyň telekeçileri türkmen maşydaky neweti gaýtadan işleýän zawodlar toplumunda öndürilen polipropileni, uçur kerosinini, dizel ýanyjyny we gidro usulda arasalanan dizel ýanyjyny satyn aldılar deyilip resmi habarda aydılıyar. Bulordan başqa da habarda daşarı yurtların inşöğür toporunun vekillerine cinsi matalarının nah yüplüğünün flot aynasının yerlenilendiği ve gelişiklerin cemi bahasının abaşının 39 milyon dolarının qovrak bolandığı belleniliyar. Bu aralıkta SNG Today neşri hem şuylun yanvar sentyabr ayları aralığında Özbekistan'a 289 milyon litr benzinin import edilendi эмелегине шонун 126 миллион литрден гоурагыны түркмен янгычынын эмеле кетиргендигин хабар берди. Нешрин Өзбекстандын Дөөлөт статистика комитетине салгыланып, 9 ноябрда чап эден маалыматына көрө, Өзбекстанга импорт эдилен бензиндин жем баасы 104 миллион американ долларына барабар болуптур. Хәзер квалт Түркменстан Өзбекстанга импорт эдиен янгычынын мөлчөрү боюнча Россиядан соң 2-нче орунда дурыяр дейлип хабарда белленилер. Түркменстанның дүрлі регионларында ұлығылар үшін яныч етмесшілігі вақтал-вақталы юзі чықияры. Түркмен хәкіметлері юрдың невіті қайтадан ішілен заводларында өндірілен өнімлерін, дашар юрдлара сатылен мұқтарының арттырыліандығына хабар берселерді, райтларын яныч етмесшілігі білен юзі-юз олияндығы барыда хейчілі меселі қозамайарлары.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Çağırış boyunca xarbı qulluğu tamamlap xor xomsi öye dolanan ön keskerin enesi Türkmen qoşununun gözgüyünü imit ve sağlık yağdayı hem de öz durmuşunun iqtisadi qiyinçilikleri barada gurrun berýär. Ol öz oğlunun xarbı qulluqdan juda xor yağdayda dolananlığını qulluq töwrüne bolsa xarbı bölümüne imit yetmezçiliginin ejir çeken oğlunun sağlık yağdayına fer ettirmek üçin hem Оңа өзлерінің пүлі вермәгі мезбур олануқларын айдияр. Азаттық радиосының қабарчысы Мару өләйетінің обыларының беріне 2 күн азал оғылы қарғы ұллықтан долонан бір обы яшайшысынан интервью алды. Азаттық қоуіпсілік яғдайлары себәплі Дайхан бірлешігін адыны ве ерлі яшайшының шақсиетіні аян едіп білжек бейлі кім алуматтар әшкәр етмектен сақланияр. Эскер енесі оғылыны түркмін ғошының қатарына ұрыданы оның дайау егіт болануыны, өні оның құрлықтан Çöpe dönüp, ida gaydıp gelenin aydiyar.
Oğlum 2 gün mundan ozul 2 kulluktaşı bilen xarva kulluktan öye gaydıp geleninde, bizim öyümüzde dine bir tane çegelek çörekimiz vardı. Oğlumun kulluktaşlarına hüdür kerem ederyali, bizim öyde çörekten başka zat yoktu. Kakası oğlumu görüp durup bilmedi, gözüne yaş çegeledi. Men hem çıdap bilmedim, ağladım. Biz onun xorlanıp, çöpe dönüp gelenine begeneceğimizi hem bilmedik, kıynanacağımızı hem bilmedik.
Deyip eskir enesi gurrun veriyar.
Kulluktaşları ken eğlenmeyen gözünüz aydın deyip gittiler. Onun kulluktaşları hem edil oğlum yali katı hor eken. Oğlunu kulluğa dayav yigit hükmünde iyi versen ol hem kulluktan inga sapaymal olup gelse biz başkaça pikir edip bilers mi? Kullukta hükümet oğlunu ağaç saklayacak olsa, iğne gana yiyecek çörüğünü berip bilmeyecek olsa, eğer sırkavlasa yine enata ona pul iyi verip derman satın alıp verecek olsa, onda harbi kulluk neyme gerek?
Deyip eskerine saytti. Önkü esker Akıl vilayetinin çağını yerleşen bir harbi bölümüne kulluk borcunu yerine yetiriptir.
Kullukta vakti bir gedek hem izinden barıp görmedik sebebi karantin sebepli yollar yapıldı. Maraşkavat aralığındaki otlu katına o kesildi. Taksiler olsa yolun dine bir tarafına bir adam için 500-600 manat baka kesti.
Deyip önkü eskerin hosları gurrun veriyar. Ol 10 çöp pul tölümeğe üyelerinin kurumunun çatmanına aydiyar. Maşgalı pulsuzluktan kösenyen mahalı harbi kulluğa giden eskeriyi tera iyiliğine can edip, ece men aç şu telefon belge pul geçirip bireyin ip inatasından harayı sorap başlayar. Esker enesi oğlunun sözlerine salgılanıp harbi bölümlerde eskerlerin imid üpçünçülük yağdayının pes olan onu gurrun veriyar.
Biz barcı pulumuzu onun aydiyan telefon belgesine geçirecek olyardık.
Deyip ene yene gurrunu devam ediyar. Son aradan bir yılda geçenden son eskeriyi ecesine can edip öğdünün içinin geçeceğini. Yarawsuzlaşan onay diyar. Ve yine pul kömögünü soruyar. Yaramacak golyan derman hem kömög edin ok. Yokonç keserler bölümüne yerleştirecek golyarlar. Yine biraz pul gerek kulur deyip esker yigit inatasından pul soraptır. Eskerin kakası işteşlerinden 400 manat pul karzalıp esker oğlunun yine pulu veriptir. Sonra inata öz oğullarının can sağlığından alad edip kaygı açmıyar. Bir ay tuğru eskerden xabar hatir bulmandır. Yine sonra esker gaytadan can edip özünün sağlık yağdayının qoğuluşan onaydıptır.
Biz arkayınlaştık ve oğlumuza biyariyinin yağdayını düşündürdük. Hedir dövrün katı kıyındığını, özümüzün hem arzan satılayan haritları bilen imetlenyenliğimizi ve payok ondan çörek pişirenliğimizi, bizim öz günümüzün hem katı övürlük değerliğini gurrun verdik. Şondan son oğlumuz bir gezek hem öye can etmedi.
Deyip enay diyar.
Oğlum 2 gün ozal kulluktan dolanıp gelende biz onu ilke tanımadık. Ol katı horlanıptır. Sünkülen ham bolup geldi.
Deyip önkü etkörün enesi gurrun veriyar. Ol öz yaşayan obalarını dine özlerinin neleysem hemmelerin gariplaşan onu beyleki obalarda da yağdayın şeylediğini gurrun veriyar. Kulluktan boşan yigit 2 gün son İş gözläp ýene ahal eline dolanypdyr. Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk kengeşi 3-nji noýabrda geçiren mejlisine Türkmenistanyň ýaraglyk güýçleriniň hatyryny gulluk edýän harby gullukçylaryň durmuş üçinçilik ýagdaýynyň ören ýokurduny aýtdy. Bu barada TDH habar berdi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleger Adatlyk Radiosu habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Lewap welaýatynda yerli we Eýrandan Özbegistanyň import edilýän aýdyk karytlarynyň bahalary peselip başlady. Şol bir wagtda Russiýadan import edilýän aýdyk önümleriniň gymmat bahasy saklanyp galýar. Aýdyk karytlarynyň bahalarynyňky soňky ýetgeşmeler baradaky habarlar Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň Söwda Senat edarasynyň başlygyna käýinç ýygnan eden we Türkmenistana Eýrandan ýük getirýän ulaglaryň sanynyň köpelen mahalyna gabat gelýär. Lewabyň hususy söwdany larında göle etinin 1 kilogramı 70 manat, balığın 1 kilogramı 50 manat bahalanýar. Soňky bir näçe aýyň dowamında ýurdun dürli künjeklerinde etin bahasy 70-100 manada we balığın bahasy 80-350 manada çenli ýokurlanypdy. Ösümlik ýağynyň 1 litri 45 manat bahalanyp, mundan ozal onuň bahasy 60-65 manada deňdi. Ýurtda öndürilen süýji köke önümleriniň 1 kilogramy hem 30 manatdan 25 manada arzanlady. Şu günlerle Babın sövda nokotlarında Eýrandan ve Özbekistan'dan import edilen gökbakça önümlerinin bahası hem aşakladı. Hedir 1 kilogram alma 10 manattan satılayan olsa bundan ön 15-20 manat aralığında bahalanyardı. Şol bir vaxta Rusya'dan import edilen adık önümlerinin gımmat bahası saklanıp galyar. Rusya'dan getirilen greçkanın 1 kilogramı 45 manat makaronlar 30 manat bahalanyar. Lewapda kavarçymyz käte 80 manada çenli ýokurlanan bir gutu çilimiň bahasynyň hem 50 manada çenli aşaklandygyny aýdýar. Ýöne muňa garamazdan onuň hyrydary az.
Çilim tatyn alýan adam ýok diýsek hem bolar. Hem adam ardan çilime öwrünşdi. 10 sany çilimi 5 manada satyn alýarlar. Bu ardan çilim alyjylaryň arasyna türkmen çilim diýilip adlandyrylýar. Köp adam häzir 50 manatdan satylýan çilimiň bahasy 30 manada düşse-de ony satyn almajakdygyny, sebäbi onda hiç ýeri nikotinin güýjüniň ýokdugyny aýdýar.
Deyip Lewaply ýaşaýjy anonimlik şertinde 11-nji noýabrda habarçymyza gurrun berdi. Ýatlasa käbir ady karytlarynyň bahalarynyň peselip başlandygy barada şeýpdäniň başynda mardak habarçymyz hem habar beripdi. Şol bir wagtda ol onuň gymmat bahasynyň saklanyp galýandygyny hem aýdypdy. Karytlaryň bahalaryndaky soňky ýetgeşmeler barada habarlar Prezident Berdimuhammedowyň Söwda Senat edarasynyň başlygyna käýinç ýygnan eden mahalyna gabat gelýär. 4-nji Noyabrda Berdimuhammedow ýurdun ýokary derejeli söwda resmiler bilen duşup, bu toplumun ýagdaýyny maslahat etdi. Mejlisin dowamında resmiler adat bolşyaly uly-uly ösüş sanlaryny getirdiler. Muňa garamazdan Berdimuhammedow Türkmensanyň söwda senat edarasynyň başlygy, söwda senat edarasynyň müdiretiniň başlygy Döwletgeldi Recepowa işde goý beren kemçilikler üçin käýinç ýygnan etdi. Döwlet mediýasy söwda resmisiniň işde goý beren kemçiliklerini aýdyňlaşdyrmak Bu habarların arasında AFPnews.com neşri Eýran resmisine salgılanıp, Türkmenistan'a Eýrandan yük getiriyen uloğların sanının 3 esse köpölündüğünü habar verdi. Eýranın Horasan Razavi velayetinin Sarıx şehrinin hakimi Muhammed Reza Rajabi'nin aytmağına göre iki yurdun resmilerinin arasında gelinen sonki ılalaşıklardan son Eýranın gonşular bilen katnaşığı ileri tutmağı ve Tehran'ın yakında Şanhay hizmettaşlık uğramasına koşulmağı neticesinde İki yurdun arasındaki söwda gatnaşykları hasta ösmäge başlady. Onuň tasdiklamagyna görä soňky ılalaşyklardan öňki iki hepdäniň dowamında Sarahstan Türkmenistana günde 50 çemesi yük maşyny geçen bolsa, terhet şertnamalary bağlaşylandan soň bu görkezüji gündelik 150 yük avtologuna baryp ýetdi. Türkmenistan soňky ýyllarda agyr ykdysady krizisi baştan geçirýär. Pandemiýa çäklendirmeler sebäpli ýapylan serhetler hemde guruk gelen ýyl bilen baglylykda ýurtdaky ykdysady kynçylyklar şol sanda aýdyk gyçlygy we gymmatçylygy hasda ýitileşdi. Emma türkmen häkimetleri ne ykdysady kynçylyklary, ne aýdyk gyçlygyny we gymmatçylygyny boýun alýar.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Polşa Belarus serhedine migrantlar bilen çaknyşyk barada habar berýär. Harby çaknyşyk aladalary artýar. Ýakyn günde gordan Awganystandan we Afrikadan bolan ýüzlerçe migrant sowuk howada ujypdy ýemit bilen Polşa girmäge synanyşyp serhetde çykgynsy saklanyp galýan mahaly Belarus bilen serhetleşýän Ýewropa Birleşigi ýurtlarynyň resmileri bu krizisiň harby çaknyşyga öwrülmeginiň mümkinligini duýdurdy. Polşa Belarusy serhet dawasyny mewjudetmekdäki rolu sebäpli terrorçulukda aýpladı. Ýewropa Birleşigi bolsa krizisi meçhew gören üçin Minsk jazalandyrmaga taýýarlanýar. Bu krizis Günwatar bilen Russiýanyň arasyna täze gapma garşylyk döretdi. Russiýa öz ýaranyny goldaw hökmünde ýadro okuýply strategik bomba uçurlaryny Belarus howa giňişligine patrullyk etmäge ýerdi. 11 noýabrda Polşanyň gorunmak ministrligi bir gün ozal Białowieca sewtine ýüzlerçe migrantyň serhetden zor bilen geçmäge synanşanyny aýtdy. Soňky günlerde şeýle synanşyklar ozalan bolupdy. Hüjüm ýetkerleriniň üstüne predmetleriň zyňylmagy bilen başlandy we soňra haýaty ýykmagy synanşy edildi. Eskerler hovada duyduruş okunattırır deyip ministerlik tweet yazdı. Şelede ministerlik ferhede olay Bruji Kuznitsa sevitinde hovupsuzluk güyüşlerinin karavulutları bilen bilelikte tükenekli simli hayatın uğruna patrolluk ediyenlerini örküzeyen video paylaştı. Videoda ferhedin Belarus tarafına araşayan ceminden hem görmek oluyar. Belarus'un ferhed komitetine göre 2000'den kovrak adam Polşa bilen ferhedin Belarus tarafına yığınanıptır. Litvanın korunmak ministeri Arvidas Anushauskas öz yurdunun Belarus ferhedinin uğruna müngden gowrak migrantyň bardygyny aýtdy. Bu harby giňişlikde tutuşup biljek provokasiýalaryň hemde çynlakaý hadiseleriň ähtimallygyny artdyrýar diýip Litwanyň, Latwiýanyň we Estoniýanyň gorunmak ministrleri bilelikde beýanat berdi. Beýanat Ýewropa howpsuzlygyny çynlakaý howp awandyrýan Belarus rejimi tarapynyň dowam etdirilýän gibrid hüjümiň bilhassaýyn ýokarlandyrylýanyny belledi. Belarusa baryan migrantlaryň sany soňky bir näçe aý bäri ýokarlanýar. Olaryň müňlerçesi Polşanyň şeýlede Ýewropa Birleşigi agzalary bolan Latwiýanyň we Litwanyň çägine bekanun girmäge Magazinin şiarlar. Ýewropa Birleşigi Belarus diýdim zor Aleksandr Lukaşenkany geçen ýyl geçirilen dawaly prezidentlik saýlawlarynyň soňra Brüsselin girden sanksiýalaryndan aralmak üçin daşary ýurtlardan migrant getirip olary Birleşigiň serhetlerini ýitirmekde aýplady. Russiýa tarapyndan goldanylýan Lukaşenko hökümeti Ýewropa Birleşigi aýplamalaryny ret edýär we Polşany hemde Ýewropa Birleşigini migrantlaryň bozgunlygy ýüz tutmagyna ruhsat bermekden ýüze urmak bilen insan hukuklaryny bozmakda aýplaýar. Birleşigi awa ýurtlaryň 27 ýylçysy 10-njy noýabrda serhet krizisiniň Belarusa garşy mundan beýlek girdirmeli sanksiýalary kanun esas bolup durýanyny aýtdy. Belarusyň daşary işler ministri we Milli howa ýollary kompaniýasy bilen bir hatarda 30 töwerek adam we Edara kärhananın nişana alýan sanksiýalaryň öňümizde hepde ýygnan edilmegi mümkin. Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen Belarusa garşy sanksiýalaryň ören tiýlik bilen öňümizde hepdeniň başyna giňeldiljekdigini aýtdy. Sanksiýalar Minske, ondan soňra Ýewropa Birleşigi Belarus serhedine tarap adam tewdasynyň edilmegine kömek berýän howa ýollary kompaniýasyny hem öz içine almagy mümkin. Kremlin metbuat sekretary Dmitri Peskov 11-nji noýabrda Moskwanyň öňe sürmelerini gaýtalap, onuň Polşa Belarus serhet krizisine hiç ýyl iltişiginiň ýokdugyny aýtdy. Hemde Russiýanyň milli daşaýjysy bolan Aeroflotyň aralyş sanksiýalary bilen nişana alynmagynyň mümkinligi baradaky media habarlaryny ret etdi. Aeroflot migrantlaryň köpçülükligiň Belarusa daşalmagynyň guramçylygyny öz gatnaşygyny ret etdi. ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken Belarusyň migrasiýany ýarag hökmüne ulanyp biljekdigi baradaky pikir ören ýakymsyz diýdi. Blinken rejim özüniň halkara borçnamalaryny hormatlamakdan ýüz öwürdigiçe, öz hereketleri bilen Ýewropada parahatçylygy we howpsuzlygy äsgermedikçe, ol öz ýylatyna basyş edip adamlary kemsitmäge dowam etdigiçe, ABŞ administrasiýasynyň Lukaşenka basyş etmegi dowam etdirjekdigini aýtdy. Krizisin geopolitik ölçüğünü ünit çekip Rusya 10-njy noyavrda yadro okuyuplu iki bomba çorunu Belarus hova giyinişliğine uçurdu. 11-njy noyavrda Rusya öz yaranına golduğu hükmüne yadro okuyuplu iki bomba çorunu təlim türgünleşik misiyeti üçün Belarus'u verdi. Bu aralıkta Ukraynanın İçeri İşler Ministerligi migrantlar bilen bolmagy ahmal krizise garşy göreşmek maksady bilen 11-nji noýabrda ýurdun serhetçilerinin polisiýa güýçlerinin we Milli Gwardiýanyň Belarus bilen aradaky serhetde täälim türgünleşip geçirjekdigini aýtdy. Gadyrly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.